баяғы уақытта бір кемпір бар екен. Оның үш баласы болыпты. Ол кемпірде түк мал болмапты. Күнелту үшін базарға жусан алып барып сатады екен. Сатқан жусаннан түскен табысынан тамақ алып ішіп отырғанда әр күні 5 тиын артылып қалады екен. Бір күні сол артылып қалған 5 тиындарын санаса, көп ақша болып қалды. Қыс болып келе жатыр, балаларыма шапан әперейін деді де, қалаға барып, үш баласына үш шапан сатып алады. Үйіне келгеннен кейін, кемпір үлкен баласына, ауылға барып, байғазы сұрап кел дейді. Баласы мақұл деп, қуанып бара жатса, тұман болып адасып кетеді. Оның артынан ортаншы баласы, мен ағамның артынан барам деп кетіп бара жатса, жолда жолбарыс кездесіп, оны жеп қояды. Онан кейін кішкене баласы, мен де барам, олар келмей кетті деп шешесінен сұрайды. Шешесі жібермейді. Жылап қоймағаннан кейін жібереді. Бара жатып, адасып бір тамға келеді. Кім бар екен деп әйнегінен сығаласа, үш дәу жатыр екен. Оятсам өлтірер деп, балажан жағына қараса, 50-60 кілт ілулі тұр екен. Соны алып, басқа тамдарды ашуға кіріседі. Барлығын ашпайын, бір екеуін ғана ашайын деп, бір тамын ашса, үш тұлпар тұр. Шөуінен таңдап, бір қара тұлпарды мінеді. Екінші тамды ашса, үш сауыт, үш қылыш, үш ер, үш найза, үш мылтық, үш садақтыр. Олардан да таңдап, ең жақсысын алады. Сауытты киіп, ерді ерттеп, қылыш мылтықтарды асынып, дәудің есігінің алдына шығып, бала, «Кім барау? Кім барау?» деп айқайлайды. Бір дәу, «Мен бармын» деп шыға келгенде, бала қылышымен басын кесіп алады. Екінші дәу, «Жаңағы бізге бермей, өз жеп жатырма» деп шыға келгенде, бала оны да найземен шаншып тастайды. Үшінші дәу, «Менің екінімді өлтірген қандай дәусің» деп ақырып шығады да, «Алыспақ керек пе, атыспақ керек пе» дейді. Атысқан атасының басын алған, «Алыспақ керек» дейді бала. Екеуі сол жерде үш күн, үш түн алысып, бала уәзірді әбден шаршатып, үйінің жанындағы құдыққа итермелеп тығып, аузын таудай таспен бекітіп тастайды. Онан кейін еліне барып, шешесін ертіп келіп, дәудің үйін өзіне үй қылып алады. Бала күнде аңға шығады, киік, құлан және басқа аңдарды атып әкеліп күнелтеді. Бір күні бала аңға кетерде шешесін шақырып алып, құдықты көрсетіп, «Мына құдықты ашпа» дейді. Баласы аңға кеткеннен кейін кемпір тасты көтерсе, құдықтан өрлеп бір дәу шығып келеді. «Сені өлтірем!» деп ақырды дәу. Кемпір, «Өлтірме, өлтірме, мен саған әйел болайын» дейді. Сол жерде кемпір дәуді құдықтан шығарып алып, үйіне келіп тамақ беріп, бір сандыққа салып қояды. Бала аңға кетсе, шығарып алып, дәумен ойнап күліп отырады. Кешке келерде сандыққа салып қояды. 9 ай, 9 күн болғанда кемпір бала табады. Баласын қай жаққа тығарын білмей, дәуден ақыл сұрайды. «Бүгінше ептіп тыға тұр. Ертең балаң аңға кетерде, менің тұлпарымды мінде. Сен баланы балаңның аңнан келетін жолына апарып, бір ошақ қазып, соның ішіне киіз қорап тыға қой. Егер бұл шын менің балам болатын болса, менің атым сол жерден өте бергенде сүрінеді. Сонда аттың аяғы бір тасқа тиіп, тастың сынығы ұшып барып баланың денесіне тиеді. Онан кейін бала жылайды. Жылағаннан кейін балаң атынан түсіп, баланы саған әкеледі. Шеше, мына баланы бақ, маған серік болсын дейді. Сонда сен, балам, сен ақылыңнан адасқан екенсің. Бұл бала перінің баласы ма, жынның баласы ма? Қайтып апарып таста де. Онан кейін апарып тастайын деп әкете бергенде, әкелш, сен үшін бағып берейін деп айт, дейді. Кешке кемпірдің баласы келеді. Таң атқанан кейін ұйқыдан тұрып, күнде мініп жүретін атын ертеп жатқанда, кемпір, қарағым, дәудің қара тұлпарын мін, бұл ат шаршады ғой, бүгінші тынықсын, дейді. Бала шешесінің сөзін мақұл көріп, қара тұлпарға мініп аңға кетеді. Артынан кемпір барып, бір жер ошақ қазып, соған киіз орап баланы тығып келеді. Кешке баласы аңнан келе жатып, жер ұшақтың тұсынан өте бергенде аты сүрініп кетеді. Аяғы бір тасқа тиіп, тас ұшып барып, ошақтағы баланың денесіне тиеді. Бала шыр ете түседі. Атынан түсе қалып, баланы алып, үйіне әкеліп шешесіне, «Шеше, мына баланы бақ», дейді. Шешесі, «Балам, сен ақылыңнан адасқан екенсің. Бұл бала перінің баласы ма, жынның баласы ма? Қайтып апарып таста», дейді. Бала апарып тастайын деп кете бергенде кемпір, «Әкелші, сен үшін бағып берейін», дейді. Оның атын жерден шыққан Желім батыр қояды. Желім батыр бір күнде бір жасқа, екі күнде екі жасқа келеді. Он күнде онға келеді. Бір күні дау кемпірге, «Бала мер жатып қалды. Сандықтың бір жерін тесіп қой, баламды көріп отырмасам, ішім жарлып кетер», дейді. Кемпір мақыл көріп, сандықтың бір жерін тесіп қояды. Бір күні кешке екі баласы мен кемпір әңгімелесіп отырғанда, жерден шыққан Желім батырдың көзі сандықтың ішіндегі тесіктен қарап жатқан дәудің көзіне көзі түсіп кетеді. «Аға, көз жылтырайды», дейді. «Ол кім?» деп ағасы қарай бергенде, дәу сандықтан шыға келеді. Сол жерде екі ұт таң атқанша алысады. Бір уақытта дәу жықпақшы болады. Сонда бала шешесіне, «Менің аяғымның астына талқан, дәудің аяғының астына тар сеп», дейді. Шешесі баласына қастық қылып, дәудің аяғының астына талқан, баласының аяғының астына тар себет. Бала онан бетер тайғанап, жығылып бара жатқанда, «Жерден шыққан Желім батыр қайдасың», дейді. Желім батыр жүгіріп барып, дәудің басын кесіп алады да, ашу үстінде шешесінің жұдырықпен бір қояды. Желім батырдың жұдырығына не шыдасын, кемпір де сеспей қатады. Ертеңіне ағасы Желім батырға, «Қарағым, аңға барып, аң атып келейік, сонан соң мен қалаға барып келейін», дейді. Сөйтіп екеуі аңға шығып кетеді. Бір айлық аң атып әкеледі. Ағасы қалаға жүрмекші болады да, Желім батырға, «Мен қамшымды босағаға іліп кетемін. Кешіксем соны алып, ағам қайдасың деп іздерсің», дейді. Ағасы кетеді. Содан күн өтеді, ай өтеді, жоқ. Бір жыл болады, келген жоқ. Бір күні Желім батыр ағасын сағынып, уайымдап отырса, босағадағы қамшыдан қан тамып тұр. «Ух, ух, ағам», деп қара тұлпарын ертеп мініп, ағасының артынан қалаға іздеп кетеді. Бірнеше айлар жүріп қалаға жетеді. Барса біреуден, «Ағасы ханның қызына ғашық екен, ол қызға ғашық сол жерде бір дәу бар екен, оны өлтірем» деп барса, дәу ағасын өлтіріпті деп естеді. Бұл сөзді естіген соң, не де болса сол дәуіне барайын деп жолға шығады. Жолда ханның үйіне бара кетпекші. Барса, ханның есігінің алдында жүрген қатындар, «Күйеу, күйеу», дейді. Себебі Желім батырдың түрі ағасынан айнымайды екен. «Күйеу несі?» деп Желім батыр таң қалады. Қатындар Желім батырды ханның қызын алып барады. Сөйтіп Желім батыр жеңгесімен танысып сырласады. «Ерте мен тұрып, Дәудің үйіне барып сөйлеспек болады. Желім барған соң дәу шыға келеді. Желім батыр, менің ағамды өлтірген сен екенсің. Ағамның орнына қызыңды бер, болмаса басыңды аламын дейді. Кел, алсайық. Қайсымыз жықсақ, жыққарымыз, жығылғанымыздың сөзсіз басын кесейік, дейді дәу. Екеуі алса кетеді. Желім батырдың күші басым келіп, жықпақшы болады. Сонда дәу, жықпа, ағаңды өлтірген жоқпын, тауып берейін, дейді. Ағасын үйінде бір тері көріп қойған екен, бірақ бір сөзім бар. Ағаң қан қызына ғашық екен, оған мен де ғашық едім. Бір күні ағаң менің қан қызына ғашықтығымды естіп, мені өлтірмек болып келген екен. Мен шығып едім, сөз қатпай, алыспақ керек пе, атыспақ керек пе, деді. Сол жерде екеуміз алыса кеттік. Бір уақытта мен жығатын болдым. Онан кейін ағаң, мені білдірмей бір жерге сақтап қой, деді. Неге деп едім, менің бір інім жалғыз қалды. Сол батыр болса бір келер, оған шейін өлтірместен ұста. Келмесе, өлтіргеніңе ризамын, деді. Сонан кейін мен осының обалына қалмайын деп өлтірмеп едім. Енді сен келдің, сен бір ер екенсің. Мен саған бас ұрып, қызымды берейін, деді. Сол жерде дәудің қызын желім батыр алып, ханның қызын аға салып, екеуі еліне қайтып, мұрат мақсаттарына жетіпті.